bi desanburu kalo tile tan o y'a san bi wolonfila ani fila ye ni diɲa kelenyatɔnba o ye lon sigi adamadenw ka hɛkɛ kama. Nanzarakan na o b'a wele ko déclaration universelle des droits de l'homme. O kɛra k'a yira k'a fɔ ko adamadenw bɛɛ lajɛlen ni ye kelen ye. O b'a yira k'a fɔ ko adamadenw ka ɲi ka ɲɔgɔn hɛkɛ bonyɛ. O hɛkɛ bonyɛ kunkan jɛnkulu caman y'a yira ko Burkina Faso ale ni Mali ani Niger k'o ti adamaden hɛkɛ bonyɛn'a kɔnɔ tuguni kabini terorisme kɛlɛ daminɛna. Olu y'a yira ko nunu jamana nunu sɔrasiw k'o be baga maa caman ma k'o faga k'a yira ko dantɛmɛ waliyakɛlaw lo. Bi lonba nin na anw sera Amnesty International fɛ a b'an fɔ anw ye Burkina Faso yɛrɛ hɛkɛ ko be cogo di.
Ne tɔgɔ ke Aziz Kabre, ne ye droit humain ka baarakɛla dɔ wala n fana ye mamri Amnesty International. Bi bi na kɔni vraiment anu min bi baara kɛ droit humain fan fɛ an kɔni jasiran nu an jasiran lo parce que bi bi na exaction caman kɛra a dɔ fana bɔ an ka sudasiw ra ma dɔ fana bɔ terorisiw ra. Voilà, o mɔgɔ caman fagara mɔgɔ fana déplacera ka bɔ ale ra fana ekɔliso dɔ fana datugun lo donc ale fana droit à l'éducation donc ale fana impacten lo bibi na.
Adamaden hɛkɛ maa cɛma y'a yira k'a fɔ ko fantan nin taara pewu.
Dafanin nin kɔni bɔ peut-être o ye waritigiw fanfɛla ye voilà puis les pauvres là olu droit reconnuité ɲanama dɛ bɛɛ bɛ se ka kɛ min ka di i bɛ se kɔni bɛ se ka kɛ an kɔni bɛ yaala cogo min kan kɛ o kɔni batoni
a labatoni bɛ cogo min na a kɛ n tɛ ka jamanadenw wasa ɲumankɛlaw olu bɛ ko sɔrɔ o tɛ kuma cogo min na o kan kojugukɛla min yɛrɛ ni tɛgɛ lara olu kan n'o k'o bɛ ko dɔ kɛ o la o bɛ sɔrɔ ka wuli k'a fɔ ko droit de l'homme.
Haruna Salambere ale b'a ka hakilinata d'aw ma hadamaden hɛkɛ kora.
Même ni mɔgɔ fagala ni y'a mina droit fana b'a fɛ f'a ka juge ka se ka lɔn ko ale le tiɲɛni kɛ parce que a fana kɔrɔsira dɔw be yen u taa baga mɔgɔw ma a be taa dɔw sigi nisɔn ɲɔgɔn sɔrɔ a b'u bɛɛ faga fana a taa ɲini k'a lɔn min ye tiɲɛnikɛla ye min tɛ tiɲɛnikɛla ale fana ma ɲi.
Ni tun ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA banbara tɔgɔra Bobo Julaso.